imaš priliku da postaneš mladi evropski ambasador i sad negde me zanima da li možeš da nam objasniš šta to zapravo znači?
Pa ako idemo po nekoj definiciji koja bi vjerojatno bila predstavljena na nekim od otvorenih fraza koje drže tekući mladi evropski ambasadori, to bi vjerojatno bilo nešto kao aktivista koji je zainteresovan upravo za te neke demokratske vrednosti i želi da ih širi među svojim vršnjacima u svojoj lokalnoj sredini, što naravno stoji. Ali ja bih tu dodao jednu jako važnu stvar koja je meni lično bila je da se prijavim i kandidujem za to, a to je da zaista Balkan vidim kao jedno vrlo zanimljivo mesto koje jako volim, često iracionalno, zato što mi ne uzvraća neka tu ljubav kako bi trebalo. I onda kao mali evropski ambasador ti dobiješ zapravo šansu da pokušaš da promeniš te stvari koje su neuzvraćena ljubav. Recimo tako.
Koji su bili koraci, odnosno je li postoji nešto što mladi evropski ambasador da bi se uopšte kandidovao za to treba da ima, uradi i negde kako ide taj proces cele kandidature?
Da, pa prvi deo zapravo ima tri dela. Prvi deo je tehničke prirode, dakle postoje uslov da ispunite tu neku formu za prijavu, snimiš video koji ne sme da traje preko minut i bukvalno u tom videu ti treba da objasniš zašto ti treba jednog dana da budeš izabran za mladog evropskog ambasadora, tako da je negde možda i početni uslov da ti nemaš neko uverenje koje se u potpunosti ili velikim delom kosi sa tim vrednostima. I to je bukvalno sve što se tiče tehničkog dela, čini mi se. Onda ide drugi deo gde zapravo svi koji žele mogu da glasaju za tebe na jednom, to jest na sajtu mladih evropskih ambasadora. Ja moram da kažem da je taj jako spor i da je glasanje tekako otežano jer je sve na engleskom, a za tebe treba da glasaju ljudi koji možda i ne znaju engleski. Tako da, to je drugi deo. I onda treći deo, da ne bi eto sve bilo prepušteno glasovima ljudi, često može da se zloupotrebi to na, pošto jedini uslov da ti zapravo imaš mail, neko može napravi 10 mailova i da glasa za tebe tako, pa onda ti vide i na kraju prolazi kroz stručni žiri koji upravo obuhvata sve prethodno navedeno i treba da kaže, aha, ovaj dečko, ova devojka su rekli nešto što je ključno, što je drugačije, što je dobro za našu platformu. I na kraju bude odluka donesena.
I sad negde u sklopu sa celom ovom pričom, a moram i da te vratim na onaj deo gde si pričao o uzvraćenoj i neuzvraćenoj ljubavi u našem ovom, pogotovo Balkanu, Zapadnom Balkanu i tako dalje. Šta su neke stvari koje ti vidiš kao prve na kojima bi trebalo raditi u ovom našem regionu i negde gde ti vidiš da bi voleo da ti se ljubav vrati upravo kada pričamo o demokratskim vrednostima?
To je teško pitanje i iskreno pada mi mnogo stvari na pamet sad kao odgovor, ali bih kao prvu stvar zapravo uzeo to da ono što je misija mladih ljudi koji žele da se bave tim stvarima, zapravo da potpuno promenimo način na koji kojim razgovaramo. Dakle, ne treba da oponašamo nikoga starijeg, ne treba da ponavljamo neke mantre koje se ovde već 30 ili više godina okreću i zbog kojih stalno stvaram utisak da je non stop neko neprijateljstvo, neka netrpeljivost između ovih ili onih, petih ili šestih, bilo koga ko nije zapravo deo vašeg plemena, i sad namerno kažem plemena. Tako da mislim da je važno da krenemo od toga, pogotovo zato što je sad sve na društvenim mrežama i naša komunikacija na društvenim mrežama i možemo zapravo da komuniciramo na taj način sa svima nama iz tih zemalja, iz svih krajeva Zapadnog Balkana ili generalno šire Balkana. Tako da krenemo možda od toga, jer na to možemo da utičemo i onda kada tu uspostavimo normalnu, zdravu komunikaciju, da nam svaka sledeća, svaka na ekonomskom nivou, na političkom nivou, na pravnom nivou, što je isto jako važno, bude jedna normalna, zdrava, neopterećena nekim predrasudama komunikacija i komunikacija zapravo koja dovodi do nekih normalnih, održivih rešenja, a ne do non-stop nekog stvaranja, pa ispumpavanja kriza, pa iznova, iznova, čisto da se zamaje publika. Mislim da je to neka stvar koja meni prvo pada na pamet. Možda i zato što se bavi medijima sa strane, pa mi je to posebno važno.
Odlično si mi dao šlagvort za moje naredno pitanje, a to su upravo mediji, odnosno nekako omladinski mediji. Bavio baviš se medijima, posmatraš dosta, banaliziraš i sam proizvodiš sadržaj koji je iz omladinske medije, ali se baviš i mainstream medijima. Šta bi izdvojio kao nešto što si ti naučio, nešto što si shvatio radeći i baveći se upravo, ajde da kažemo, omladinskim medijima? Nekako se uvek vraćamo, jel ima nade za medije i novinarstvo kada pričamo o omladinskim medijima?
Upravo oni po nekom mom sudu daju tu nadu, jer često u tim omladinskim medijima sedi srednjoškolci i studenti, nekad se nađe neko ko je možda i mlađi, a svi ti ljudi toliko pokazuju želju da zapravo svoj posao rade profesionalno. Dakle, po svim merilima i standardima koji bi trebalo da krasi svakog čoveka koji sebe naziva novinarom ili novinarkom. Dakle, šta je etički, kako je ispravno izveštavati o nečemu, kako nikog ne vređati, a ne biti opet ni ciničan u tom smislu, nego zaista naći neko rešenje koje će biti pristojno i koje će poštovati svakog ko se možda nađe u nekom članku ili u nekom priči. Tako da mislim da upravo ti omladinski mediji koji postoje mogu da pruže fantastične novinare za kasnije sve moguće televizije, ozbiljne novinarske kuće i tako dalje. I da bi upravo oni trebalo da imaju mnogo veću podršku i svog okruženja i države i da se prepoznaju kao neko ko će jednog dana vratiti, pa ja bih rekao vratiti novinarstvu na naziv jedne ugledne profesije, a ne nečega što ljudi uglavnom i nažalost povezuju danas kada kažete ja sam novinar, povezuju se sa nekim tabloidom i da izveštavaš o tome ko se s kim viđa i tako dalje, da ne ulazimo uopšte u to. U omladinskim medijima su mladi ljudi koji nisu takvi i koji žele da rade svoj posao dobro i koji se trude da svaki put nešto novo nauče i to se vidi u pričama koje oni donose nama čitaocima kada smo poslali u ulozi čitaoca.
A kada sumiramo sve to što ti radiš i nekako, iako je tu mnogo stvari, ali definitivno si neko ko je aktivista, pa me zanima koliko podrške zapravo ti imaš, ne vezam da li je to kroz porodicu, prijatelje, tvoje okruženje, zajednicu, da budeš aktivista i je li ti teško to danas u Srbiji biti?
Pa ja moram da kažem da sam verovatno prilično srećan što zaista imam neizmernu podršku i svoje porodice i svojih prijatelja i recimo nekog šireg kruga ljudi kada je u pitanju bilo što čime se bavim. Nekada postoje, rekao bih, bojazni kod svih njih da li je pametno nešto što radim jer znaju da možeš i nekome da se zameriš i da se izložiš nekoj opasnosti koja inače ne bi možda bila prisutna da se ne baviš upravo tim stvarima kojima se baviš. Evo, na primjer, kada sam nedavno išao u Prištinu da učim albanski, ja išao sam da učim albanski da bih upravo doprinao toj zdravoj komunikaciji koju sam malo pre pričao. Mnogo ljudi je do poslednjeg trenutka bila fazonu, molim te, nemoj da ideš, jer što je bila ta neka tenzija u medijima, nemoj da ideš, dovešćeš sebe u opasnost i tako dalje. Naravno, nije bilo nikakvog problema. Ali ja potpuno razumem zašto je, ne znam, i moja majka nije bilo, zašto smo mislili kao molim te Lazara, nemoj da ideš. Tako da, sve zavisi čime se konkretno baviš, ali definitivno da je ta podrška važna i da će nekad i preći u brigu, možda preterano, možda ne, ali bez te podrške bi sigurno bilo još teže izlagati se svemu tome. No, kad se ti vratiš na prvi korak, zašto uopšte to radiš, prosto daješ sebi odgovor i na to, da li možda imaš podršku, da li se izlažeš opasnosti, izlagaćeš se opasnosti sigurno u nekom trenutku, ali prosto znaš zašto to radiš i onda ti više nije strašno i nešto što može da se desi, ali najčešće se ništa strašno neće ni dogoditi.
Lazare, mnogo ti hvala i ja ti želim da zaista na ovako i na ličnom nivou jer se znamo, ali i ovako zarad dobrobiti ostalih mladih da zaista ti upravo budeš evropski, mladi evropski ambasador, a sigurna sam čak i da se to ne desi da ćeš ti kroz mnoge druge grane doprineti ovom našem društvu i regionu.
Hvala ti puno i hvala na prilici da eto porazgovaramo i na ovaj način.